La nomon Kazimierz Michałowski ni mencis lasta tempe en la felietono de nia egiptia auskultanto Michał Łabenda pri la malkovro fare de polaj arkeologoj de Hatshepsut templo. Hodiaŭ ni dediĉu la atenton al profesoro Kazimierz Michałowski mem, kiu estas la plej elstara pola egiptologo, la antaŭkuriero de nubiologio, la creinto de la pola skolo de la mediteranea arkeologio. Dank' al niaj foslaboroj en Egiptio ne eblas dubigi la kontribuon de la pola arkeologio al la monda scienco. Kazimierz Michałowski naskiĝis la 24 de decembro 1901 en Tarnopol, finlerninte en la tia gimnazio en 1908 li daŭrigis siajn studojn en la Universitato de Reĝo Jan Kazimierz en Lvovo, en la Fakultato pri Klasika Arkeologio kaj Arthistorio. Siajn konojn li vastigis en Berlino, Heidelbergo, Münster, Parizo, Romo kaj Ateno. En la Lvova Universitato Kazimierz Michałowski doktorigis en 1926, farigiante docento en la Katedro pri Klasika Arkeologio de la Lvova Universitato, kvarjarojn poste en la Varsovia Universitato. Ĉie en la 1931 li organizis katedron de la klasika arkeologio, kiu en 1955 estis alinomita je la mediteranea. La unuan fojon Kazimierz Michałowski forveturis al Egiptio en 1934. En la jaroj 1936-39 li iniciatis la partoprenon de polaj arkeologiaj esploroj en Edvu, en la suda parto de Egiptio, kiujn li gvidis kun francaj arkeologoj. Dum ĉi tiu ekspedicio estis malkovrita interalie objektoj en la periodo de malnova ŝtato. Jam en 1937 profesoro Michałowski organizis en la Varsovia Nacia Muzeo ekspozicion de la atribuitaj al Pollando historiaj trovaĵoj, kiuj vekis enorman interesigon de la pola publiko. La junaĝo de Kazimierz Michałowski pasis en la periodo kiam Pollando estis regajninta sian suverenecon. En 1908 li rekrutiĝis en la polaj militistaj servoj. Post la studperiodo li revenis en iliajn vicojn en 1912 por denove daŭrigi la sciencistan karieron, restadante kaj avancante en la polaj rezervaj armeaj fortoj. Post la eksplodo de la dua mondmilito, profesoro Michałowski kiel oficiro fariĝis ostaĝo en la militkaptitejo en la germana Woldenburg. Tiam estis detruitaj liaj manuskriptoj pri la unuaj foslaboroj. Aliflanke tie ĉi li gvidis edukkampanjon por kunostaĝuloj kun seminarioj pri egiptologio kaj arkeologio. Post la milito profesor Michałowski aktive aliĝis al rekonstruo de la scienca vivo de Pollando, restante ĝis la vivo fino persono politike senpartia. Ekde 1945 li estis membro de la Varsovia Scienca Societo, unu jaron poste li fariĝis membro de la Pola Akademio de Kapabloj, sekve de la Pola Scienca Akademio. En 1956 li organizis Instituton de la Mediterranea Arkeologio de la Pola Scienca Akademio, kiun li gvidis ĝis sia emeritiĝo komence de la 70-aj jaroj de la pasinta jarcento. Sed la administraciaj devoj ne forlogis profesoron Kazimierz Michałowski de la arkeologiaj esploroj. En la jaroj 1956-59 li gvidis foslaborojn en Miramekki sur Kimeo en la loko de la antikva greka kolonio. En 1957 li restarigis la arkeologiajn esplorojn en Egiptio en Tal al-Atrib, cae por coordini citiuin laboroin, li alcondukis al creigio en 1960 sub l'auspicioi de la Egipta registaro de la stazio, nun centro de la mediterranea arcologio en Cairo, cium li gvidis gis la vivo fino, cae taxis ciel sian vivvercon. La fos laboroi en Tel al-Atrib dauris 9 iaroin. En ilia dauro estis malcovritei malfru romiei termoi, cae parte reconstruite impona teatra construajo urba complexo. Sekve de la laboroi de profesoro Michałowski en la antikva Palmira, Sirio, en la malsupra Egiptio, cae Numibio, la Egipta registaro entreprenis sav campagnon de sanctejoi minacitei per prinundo por la elconstruo de Asuana digo. En la sama periodo, profesoro Kazimierz Michałowski gvidis sciencein esplorein en Aleksandrio gis 1966, kie inter alie estis rekonstruita fragmento de Romia kvartalo. En la sekve jaro ili gvidis malkonstruon de la Nubiaj sanktejoj en Deobod 1961 kaj Abu Simbel 1961-1970 kaj laboris pri la rekonstruo de la tomba sanktejo de la reĝino Hatshepsut en Deir el-Bahari 1961-1964. Veran sensacion vekis inter la eksterlandaj esplor ekspedicio ilia malkovro de la templo de Tutmoso la tria en la dekkvina jarcento antaŭ Kristo. La kreita de profesoro Michałowski pola skolo de la mediteranea arkeologio, kiun oni traktas kiel modelan, ligas foslaborojn, esplorojn kun konservistaj laboroj. En tiu contexto menciindei estas plurei aliei, unicei laula monda scalo malcovroi. Profesoro Michałowski inter alie definis la periodon de la elformigio de la canono de la religia architecturo en Egiptio, cae apartigis tute novan scienz branchon, kiu estas nubilogio. Ci lasta verco igiras cum lia versene plei fama malcovro, nome la elfoso de la granda copta catedralo en Faras. La pola scientista expedizio montris alla mondo belegan frucristanan basilicon, episcopan necropolon cae palacon. Profesor Michałowski malcovris en la basilico spirrabain murpentrajoin en la oca dec dua iercentoi post Cristo, cio emligis difinig la cristanigon de Nubio ie la sesa iercento. Post citiu malcovro la nomo de profesoro Kazimierz Michałowski farigis monde conata, cae li aciris nesubfoseblan famon cae prestigion inter polei cae exterlandei arcologoi. Parto de la frescoi el Farras formas actuale apartan unican en Europo art galerion en la Nazia Museo en Varsovio. Ne eblas mencii en mia filietono ciuin honor doctorece in titoloin cae prestigein postenoin de profesoro Michałowski. Mi limigiu al mencio che li estis inter alie experto de la Comitato ce UNESCO por la savado de la sanctejoj en Abu Simbel. La sciencista activado de profesoro Michałowski congruis cun liei neelcerpeblai fizikei fortoj. Ancora kiel emerito li estris la katedron de la mediteranea arkeologio ce la Varsovia Universitato. Li sidis en la presidumo de la Pola Scienza Academio cae estis membro de multae scienzae societoi cae scienza academioi en Pollando cae exterlande. Nemencieble estas en mallonga felietono ciumi vercoi de profesoro Michałowski dedicitei al arkeologio cae egiptologio ciui distingoi cae honoromagioi. Samtempe profesoro Kazimierz Michałowski senlace kaj daŭre aktivis por popularigado de la mediterana arkeologio, egiptologio, prezentante plurajn prelegojn, gvidante seminariojn. Li asertis che scientistoi kaj esploristoi havas la devon dividi kun la socio rezultojn de siaj laboroj. Al la kutimoj de profesoro Michałowski apartenis kunsidoj antaŭ la komenciĝo de sciencistaj ekspedicioj, en kiuj ĉiuj partoprenantoj devis pruvi konon de fakulaj scioj pri sia laboro, kaj post la fino de foslaboroj komune partopreni la prilaboron de publikaĵo pri la finiĝinta laborsezono. Sed profesoro Michałowski ne estis eburstatua figuro. Al miei familiei anekdotoj kalkuliĝas la rakonto de miaj gepatroj, kiuj vizitinte la Faras galerion en la Varsovia Nacia Muzeo, estis alparolitej de la profesoro. Li entuziasme explicis al ili nuancojn de la malkovro en Faras en la maniero kvazaŭ ili estus la plej gravaj aŭskultantoj de liaj klarigoj.